Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūs uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama Rīgā skan frakcija viedokļi. Un kā ierasts, katru ceturtdienu pēc Saeimas sēdes, Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajai šodien vārds reforma partijas frakcijas deputātei Ingai Vanagai. Lūdzu.
Jā, paldies, sveicināt visi radio klausītāji. Un es šodien tātad paužot frakcijas viedokli. Runāšu par šodien apstiprināto Saeimā jauno izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu Dombrovski. Vispirmām kārtām gribu pateikt paldies visiem tiem, kuri atbalstīja ar savu balsojumu Vjačeslavu Dombrovska kandidatūru, un arī paldies tiem, kuri atbalstīja domās viņa kandidatūru pretendējot uz ministra posteni. Jāsaka tātad reforma partija arī ļoti rūpīgi vērtēja kandidatūru loku, un gal rezultātā mēs izvirzījām Vjačeslavu Dombrovski, un arī premjers šodien savā runā norādīja tātad uz tām priekšrocībām, raksturojot Vjačeslavu Dombrovski, un proti arī frakcijas viedoklis ir tieši tāds pats. Un ļoti būtiski, jā, kad viņam ir šī akadēmiskā pieredze, arī šīs menedžēšanas prasmes, ekonomiskā izglītība, kas viennozīmīgi būs labs palīgs risinot tos jautājumus, kas skar finanšu bloku, kas ir ministrijā, un arī, kā tiekoties ar frakcijām, Vjačeslavs Dombrovskis arī norādīja to, kad viņš ir uz dialogu orientēts cilvēks un arī kompromisu cilvēks, kas ir ļoti būtiski strādājot nu, ne tikai šajā ministrijā, bet kopumā tātad komunicējot ar iesaistītajiem partneriem. Te gan ir jāsaka tā, ka viņš arī ir apņēmies turpināt valdības rīcības plānā, norādīt tātad iekļautās reformas, un tas ir viennozīmīgi loģiski saprotami, kad iesākties darbs tiks turpināts, un par to, ko arī koalīcijas partijas ir vienojušās, šīs iecerētās pārmaiņas, reformas, iecerētie darbi tiks turpināti. Un šeit es gribētu teikt, ka man ir bijis arī tas gods pildīt paralēli pienākums kā parlamentārai sekretārai ministrijā, kad pašlaik tā situācija ir nu, daudz labvēlīgāka nekā uzsākot darbu noteikti Ķieļa kungam, jo ir komandas jautājumi stiprināti, bet vēl arī darbs ir turpriekšā. Un arī ļoti būtiski, kad arī mums ir valsts sekretāra ministrijā, kas arī ir ļoti, ļoti nozīmīgi īstenojot iecerētos darbus. Tad arī Vjačeslavs Dombrovskis arī masu mēdījos ir norādījuši savus prioritātes. Tātad tās ir profesionālā izglītība stiprināt, lai mēs pārietu šo duālās izglītības modeli, tātad šīs iestrādes veicināt Latvijā, proti likt vairāk uzsvaru šo profesionālo atzaru un teoretiskais, lai ir tomēr sekundārāks. Augstākā izglītība ir nākamā prioritāte, un trešā prioritāte ir pedagoga atalgojuma jautājuma sakārtošana, un pie tā mēs arī turpināsim strādāt. Un tātad ņemot vērā to, ka ministrijas kompetencē ir tātad pirmsskolas jautājums, sākumskola, pamatskola, vidusskola, profesionālā izglītība, mūža izglītība, zinātne, augstākā izglītība, inovācijas, sports, jaunatnes lietas, Eiropas Savienības fondi, valodu jautājumi, diasporas jautājumi, tad tas katrā šajā jomā ir vēl ļoti daudz darba, un mans aicinājums ir tātad visām iesaistītajām pusēm būt saprotošām, orientētām uz sadarbību, atbalstīt, jo tikai kopīgā dialogā, kopīgās diskusijās mēs varam veikt pozitīvas un nepieciešamas pārmaiņas uzlabojums pilnveidojums. Paldies!
Paldies Ingai Vanagai no Reforma partijas frakcijas nākamajam vārds. Partijas vienotība frakcijas deputātam Ingmāram Čāklējam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Mūsu uzdevums šais minūtēs būtu informēt par to, kas notiek Saeimā, tāpēc varbūt aktuālākās lietas no mūsu redzējuma. Šodien Saeima plenārsēdē pieņēma trešajā lasījumā grozījums komerclikumā, ļoti vērienīgs grozījums. Un, manuprāt, ļoti nozīmīgs. Tas varbūt ir tas no likumprojektiem, kas bija visapjomīgākais un jaudīgākais šodien. Protams, aktuālākā tēma sabiedrībai ir arī jaunā ministrija celšana. Mēs ļoti ceram, ka tās kļūdas, ko darīja iepriekšējais ministrs, nenoniecinot varbūt labās lietas, ko viņš plānoja un darīja, bet tās kļūdas netiks atkārtotas, jo retorika noteikti ir jāmaina. Lietas, kuras ir nepieciešamas izglītībā darīt, tās ir jādara, un to saprot ne tikai politiķi, bet saprot arī jums speciālisti, un to arī mudina un lūdz. Un mēs šajā gadījumā ļoti ceram, kad vienotības atbalsts Viečeslavam Dombrovskim tiešām palīdzēs viņam arī tikpat racionāli, kā viņš to ir darījis, kā kolēģis saimā, virzīties arī šai jomā uz priekšu un palīdzēt sakārtot šīs lietas. Tās varbūt ir šodien saimā notikušās divas aktuālākās lietas. Tāpat laikā man ir jāinformē, un mazliet varbūt priekšlaicīgi, bet apzināti, ka lielākais darbs, pie kā šobrīd strādājam arī mēs vienotības frakcijā, un par ko mums bija tikko arī frakcijas lielākās debatas vai sarunas, ir par nākamajā nedēļā plānoto likumprojektu pilsonības, grozījuma pilsonības likumā. Tātad likumprojekts ir veiksmīgi izgājis cauri saimai līdz trešajam lasījumam. Ar to ir strādājusi speciāli dibinātā apakškomisija pie juridiskās komisijas, kur man bija tas gods vadīt. Un juridiskā komisija šobrīd finišē burtiski pēc pārdesmit minūtēm nodos šo likumprojektu saimai izskatīšanai. Un tas viss reālāk notiks nākamajā ceturtdienā. Kāpēc tas ir svarīgi? Svarīgi šobrīd attiecībā uz pilsonības likumu, kas mūsuprāt ir viens no tādiem valsts pamatlikumiem, būtu skatīties, kas ir izmainītās lietas, ko tas nozīmēs priekš ikviena Latvijas pilsoņa vai Latvijas potenciālā pilsoņa. Likuma projekts paredz gan dubultpilsonības izmaiņas, dubultpilsonības jautājuma izmaiņas, gan arī pilsonības iegūšanas vai saglabāšanas vai zaudēšanas lietas, un būtu ļoti svarīgi, ka šai nedēļā līdz likuma projekts nonāks saimai galīgajā lasījumā, un droši vien būs karstas un asas debatas, likuma projekts noteikti ir jāsaprot tiem cilvēkiem, kurus tas skars, un jāsaprot arī tiem, kas ir piedalījušies vai ir panācis tas rezultāts, ko mēs gribējām. Tātad nākamajā ceturtdienā es pieņemu, ka šīs debatas notiks, un šobrīd būtu svarīgi, lai ikviens paņem likumprojektu rokā, redz, kas ir izplānots, kas ir ierakstīts tenī, un kāda reakcija varētu būt. Tas būtu tas aktuālākais, kas mums liekas, un nākamajā nedēļā, kas noteikti būs. Paldies par uzmanību.
Paldies Ingmāram Čaklēm no partijas vienotība frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā, Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Einārs Cilinskis. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Vispirms Nacionālās apvienības vārdā gribu apsveikt jauno izglītības ministru Viačeslavu Dombrovski, un arī Nacionāla apvienība atbalstīja viņu šajā balsojumā, un mums likās ļoti svarīgi, ka viņš ir iezīmēja tieši profesionālās izglītības attīstību un izmaiņas šajā jomā kā viena no savām galvenajām prioritātēm, un arī apņēmās, domāju, ka viņa darba stils būs mazliet citāds, un tas būs vairāk orientēts uz sadarbību. Līdz ar to, es domāju, ka tādā veidā arī izdosies panākt nepieciešamās reformas augstākās izglītības jomā, varbūt bez šādas pretimstāvēšanas, kāda bija iepriekšējā ministra laikā. Un, protams, arī gribam novēlēt veselību un turpmāko karjeras attīstību ministram Ķīļkungam. Šī nedēļa iezīmē Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu, ko atzīmēsim 4. maijā. Un līdz ar to šīs datuma kontekstā mums gribētos mazliet padomāt par šīm vērtībām un arī aicināt sabiedrību padomāt, kāda vērtība ir neatkarīga valsts un cik daudzām tautām šādas vērtības nav. Un tāpēc arī aicinu piedalīties 4. maija pasākumos un arī Nacionāla apvienība rīkos vienu šādu piemiņas pasākumu 4. maijā 2017. Raiņa kapos aicinām godināt vienu no neatkarības atjaunošanas celmlaužiem Eduardu Berklāvu, kurš arī ir balsojis par šīs neatkarības atjaunošanu 4. maijā. Un es domāju, ka arī tas ir tā varbūt iezīmīgi, ka šī 4. maija nedēļā mēs tuvojamies pilsonības likumu pabeigšanai trešā lasījumam, kas ļaus beidzot saņemt šo dubultu pilsonību latviešiem visā pasaulē, un savukārt esam uzsākuši darbu ar mūsu valsts vienu no izcilākajiem juristiem Egilu Levitu par satversmes preambulu, kurā būs šajā satversmes preambulā būs paredzēts iekļaut Latvijas valsts neatkarības neatgriezniskumu. Un mēs arī ceram, ka frakcijām izdosies vienoties par to, lai šī satversmes preambula tiktu izstrādāt un pieņemt jau šīs saimas laikā. Priecīgs jums visiem 4. Maija svētkus. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijai Tausmē un brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājām Ēnāram Cilinskim. Nākamais frakciju viedokļos runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vispirmām kārtām vēlos paust mūsu frakcijas viedokli par Vjačeslavu Dombrovski. Saskaņas centrs neatbalsta Vjačeslava Dombrovska apstiprināšanu izglītības ministra amatā, jo tā ir koalīcija, kura mums nav, un mēs neesam valdības glābēju brigāde. Turklāt, mums nav skaidrs, ko Vjačeslavs Dombrovskis gatavojas darīt ministra amatā, un domāju, ka viņam pašam nav priekšstatu par to, vai turpinās Cīļa kunga nekā nedarīšanu ministra amatā. Turklāt, pēc mūsu rīcībā esošas informācijas, arī izglītības nozare ir diezgan vienaldzīga attiecība pret šo kandidātu, un ar viņu kā politiķi var, protams, vienoties par visu, bet pēc tam viņš nepilda nekādas vienošanas. Un par šo kandidātu līdz ar to es nevaru pateikt vīrs un vārds. Līdz ar to šodien mēs nobalsojam pret Vjačeslava Dombrovska apstiprināšanu izglītības ministra amatā. Otram kārtam es vēlos paust savu viedokli par medību likumu, kurš ir atsevišķu saimas komisiju darba kārtība pašlaik. Un vēlos informēt par to, ka esmu iesniedzis priekšlikumu medību likumā, kas noteiktu, ka maija dzīvnieku un klaiņošu dzīvnieku iznīcināšana var notikt tikai slimību kontroles valsts programmas ietvaros. Priekšlikuma būtība aizliegt nogalināt kaķus un suņus, kas netīšām gadījušies mednieku ceļā. Medības nedrīkst nogalināt maidzīvniekus un klaiņošus dzīvniekus. Jāatzīmē, ka attiecība uz šo ideju saima viedokļi dalās un pat krasi atšķirās, var pateikt. Tāpēc par šo priekšlikumu gan mūsu frakcijā, gan pieļauju saima kopumā būs brīvais balsojums. Par priekšlikuma būtību. Pašlaik likums pieļauj nogalināt klaiņojušus kaķus un suņus teritorijās, kur tiek rikotas medības. Tas tiek pamatots ar to, ka lūk mednieki pēc savam ieskatiem nošaujot šādus dzīvniekus, paveicot labu darbu. Jo klaiņojušu dzīvnieku populāciju, kas var būt slimi vai agresīvi, vienalga vajagot samazināt. Tomēr es uzskatu, ka nevienam nav tiesību bez pamatota iemesla nogalināt dzīvniekus. Medības nekādus apstākļus nevar būt veids, kā kontrolēt klaiņojošu dzīvnieku populāciju. Tam jau sakotnē ir citi mērķi. Turklāt šie jautājumi ietvert dzīvnieku aizsardzības likumā. Tā ir noteikts, ka jebkurš cilvēks var informēt vietējo pašvaldību par klaiņojošiem dzīvniekiem, un tad atbildīgas pašvaldības institūcijas pieņem lēmumu, ko ar tiem darīt. Pašvaldība var ievietot dzīvniekus patversmēs, un iespējams ar laiku suns vai kaķis atradīs sev jaunus saimniekus. Pašvaldība par saviem līdzekļiem var nodrošināt bezpajumtes dzīvnieku, pirmam kārtam kaķu sterilizāciju, tādējādi samazinot to populāciju. Tātad pastāv humānāki veidi klaiņojušo dzīvnieku populācijas kontrolē. Neapšaubami pašvaldībām ir jābūt tiesībām valsts programmas ietvaros arī nogalināt dzīvniekus, kas pārnesa bīstamas infekcijas vai ir agresīvi. Tāda ir kārtība un tā ir stingri jāievēro. Taču kāds gan tam sakars ar medībām? Gadus arī tā, ka mednieki nogalina suni vai kaķi, iespējams, bez pamatojuma neizvērtējot situāciju. Turklāt viņi nevar noteikt, vai dzīvnieks ir bezpajumtas. Suns, kuram ir saimnieks, var pazūst netīšam iemaldīties teritorijā, kur norisinās medības un tādējādi aiziet bojā. To apliecina bēdīgi gadījumi no tiesu prakses. Uzskatu, ka klājuņošs dzīvnieks nav vainīgs pie tā, kā bezatbildīgi cilvēki pārotaļājušies un pēc kāda laika izmēta to uz ielas. Šādu dzīvnieku nogalināšana bez kāda pamata medības, tas ir nehumāni un nav pieļaujams. Pareiza pieeja problēmas risināšana būtu obligāti visu mājas kaķu un suņu pakāpeniskā bez steigas čipēšana, tad vienmēr varat noskaidrot, kurš ir dzīvnieka saimnieks un atbilstoši īpašniekam vajadzēs atbildēt par savu dzīvnieku. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Viņš šodienas frakciju viedokļos kā pēdējā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Iveta Grigule. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Par šodien saimā notikušo, protams, viens no nozīmīgākajiem jautājumiem bija jaunā izglītības ministra apstiprināšana. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija neatbalstīja Vjačeslava Dombrovska kandidatūru jaunā izglītības ministra postenim, jo mēs uzskatām, ka reforma partija jau šobrīd netiek galā ar tiem uzdevumiem, kas ir risinām viņu pārvaldībā esošajās ministrijās, nedz ekonomikas ministrijā, nedz vides un reģionālās aizsardzības ministrijā un jo vairāk izglītības ministrijā. Reforma partija ar savu haotisko darbību, skaļi izsauktajiem populistiskajiem saukļiem pusotru gada laikā arī Latvijas iedzīvotāju uzticība ir zaudējusi un vairs tikai 1,6% atbalsta šo politisko spēku. Tāpēc Zaļo Zemnieku savienība uzskata, ka tik svarīgu nozari kā izglītības ministrija nebija jāuztic reforma partijai, bet gan drīzāk Nacionālajai apvienībai un Tēvzemēm brīvībai. Otrs jautājums, kas varbūt nav tieši saistīts ar šīs dienas parlamenta sēdi, ir tāds jaunums, ka Latvijas Zemnieku savienības pārstāvis Ķirts Mazurs portālā Mana balss LV ir savācis vairāk kā 10 000 parakstus par to, lai Lats Latvijā tiktu saglabāts. Un visi šie vairāk kā 10 000 paraksti ir iesniegti parlamenta kancelējā parlamenta izskatīšanai. Redzēsim, kad mūsu valdošā koalīcija sadūšosies un šo likumprojektu, šo iniciatīvu dos skatīšanai deputātiem. Tajā pašā laikā arī Centrālā vēlēšana komisijā ir iesniegti 2 likumprojekti par iespējamiem satversmes grozījumiem, kas noteiktu, ka Lats Latvijā ir vienīgā valūta, kas ir lietojama norēķinos. Ir saņemti jau pirmie atzinumi no ekspertiem par šiem likumprojektiem, kas ir diezgan pozitīvi. Principā ir liela cerība, ka Centrālā vēlēšana komisija, nu, protams, ja viņa nepakļausies politiskam spiedienam, ļaus rīkot referendumu, bet to mēs uzzināsim maija vidū. Protams, Dambrauska kungs saka, nemitīgi atkārto, ka tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, mēs nobalsojām arī par pāreju uz eiro automātiski. Mēs stājāmies Eiropas Savienībā kopā arī ar Čehiju uz tādiem pašiem noteikumiem, tādā pašā laikā, bet Čehijas premjeris ir pateicis, ka situācija kardināli mainījusies kopš tiem tālajiem gadiem. Un Čehija noteikti jautās viedokli par pārēju uz eiro savai tautai. Mēs aicinām premjeru vaicāt šo pašu jautājumu, šo pašu nozīmīgo jautājumu, kas izšķirs mūsu nākotni, mūsu bērnu nākotni, mūsu valsts nākotni, vaicāt savai tautai. Paldies jums un priecīgus svētkus!
Paldies, Ivetai Grigulai, no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauki svētki un visu labu!